Ja. Hei hei, alle sammen. Nydelig sang. Og Robert klarte å kontrollere det der trommestikken til slutt. Det er bra. I dag så vil jeg ta utgangspunkt i historien om den bortkomne sønn og den tilgivende far i Lukas 15. Det kan være at du er vokst opp med en far som ikke var så god, og at du derfor ikke har et godt farsbilde. Men husk at Gud ikke er som en jordisk far med feil og mangler. Gud er en perfekt og god far. I denne historien i Lukas 15 så ber den yngste sønnen om å få arven sin fra faren før faren var død. Den yngste sønnen, han ville ha penger. Og han ville reise langt vekk til et annet land der faren ikke så han. Og han sløste vekk alle pengene i et utsvevende liv. Når han hadde brukt opp alt, så ble det en stor hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Han fikk seg en jobb der han matet griser, og han åt den maten grisene åt, fordi ingen andre gav han mat. I dag, i vårt samfunn, så blir jo ikke det å være en grisebonde sitt ned på. Det er et fullstendig akseptabelt yrke. Men denne historien må vi se ut fra en jødisk sammenheng. Griser var jo et forbudt dyr, et ureint dyr i jødedommen. Jødene, de tok aldri på griser. De åt aldri griser, og de var aldri grisepassere. Så i et jødisk perspektiv, så nådde denne sønnen bonden, der han plutselig befant seg blant griser. Hvis Jesus skulle ha fortalt denne historien i dag, så ville han kanskje ha sagt at denne sønnen lå på gata, hjemløs, narkoman og prostituert. Det står til og med at han var barbeint, og at han ikke hadde sko på føttene. Og i den romerske kulturen så var det bare slavene som ikke hadde sko. Slavene, de gikk barbeint for å vise sin sosiale status. Det handler om at denne sønnen nådde bonden bokstavlig talt. Han var slave, og det var skamfullt. Han gikk ifra å være en sønn i et godt, stabilt hjem til å bli en tigger, en slave. Det er der alle mennesker befinner seg, alle som har forlatt sin himmelske fars hus. Ikke nødvendigvis i fysisk forstand, men i åndelig forstand. Hvis mennesker sier, jeg vil ikke ha noe med Gud å gjøre, jeg vil ha arven min, jeg vil bruke pengene mine nå mens jeg lever, jeg vil gå på mine egne veier og følge mine egne lover og regler. Jeg vil leve livet mitt på min egen måte. Ja, da går vi inn i et selvpåført åndelig slaveri. Som denne sønnen, som var bortkommen. Og dette gjelder oss alle sammen. Vi har alle gått på våre egne ville veier i perioder i livet. Bevisst eller ubevisst. Men så står det så bra i denne teksten i Lukas 15, vers 17. I hverdagsbibelen så står det at sønnen tok til vettet. I andre oversettelser står det at han kom til seg selv. Han kom til seg selv, han tok til vettet. Han reiste seg og gikk hjem til sin far. Denne sønnen reiste seg fra grisene og vendte om. For et fantastisk ord. Omvendelse. Omvendelse betyr en forandring av sinnet. En oppvåkning. Det å se ting fra et nytt perspektiv. Denne sønnen var blind og sovende, men plutselig så han klart og var våken. Det er dessverre noen som tror at omvendelse er det samme som en følelse av skam og selvfordømmelse. Men det er det ikke. Skam og selvfordømmelse forandrer ingen. Vi kan gå gjennom hele livet med konstant skamfølelse, men den forandrer ingenting. Det som forandrer oss er når vi tar et oppgjør med det gale vi har gjort, ber om tilgivelse og tar imot tilgivelsen. Omvendelse betyr forandring. Denne sønnen kunne ha blitt liggende nede fortelling og tenkt lenge på sin far og på det livet han kunne ha hatt. Han kunne ha gitt næring til de vonde følelsene. Han kunne ha blitt liggende nede i den tilstanden resten av livet og tenkt at dette var hans lodd i livet. Han kunne ha tenkt at faren for lengst hadde glemt han ut og støtt han ut ifra familien. Faren har selvfølgelig ikke glemt ut sønnen. Han savner sønnen sin, og han lengter etter at han skal ta til vettet, komme til seg selv, få en overbevisning om sin egen tilstand, reise seg opp og gå hjem. Faren har selvfølgelig tenkt at det beste livet for sønnen er å bo hjemme hos han, og få tilgang til alle goder i et trygt og godt hjem. Men faren, han respekterte også sønnens egen frie vilje. Han ga sønnen et reelt valg. Han fikk arven på forskudd, fordi han ville at sønnen skulle ta egne frie valg. Han ville ikke ha en sønn i huset som ikke ville være der. Sønnen fikk friheten til å velge. Men hva var det som fikk sønnen til å gå tilbake til sin egen far? Jo, i vers 17 står det at det var faren sin godhet som fikk han til å reise seg. Han husker at faren var god. Og han reiser seg opp for å gå hjem til sin gode, tilgivende far. Det som brakte den bortkomne sønnen hjem, det som førte han til omvendelse, det var håpet om tilgivelse og troen på at faren fortsatt var glad i han. Det står at faren ser sønnen på lang avstand. Faren ser sønnen først. Det betyr at han sikkert har lengta etter sønnen, sittet han og hatt et håp om at han en dag skulle komme hjem. Det står at faren springer imot sønnen. Og på Jesus' tid så pleide ikke menn med høy sosial posisjon å springe. Men Jesus forteller om denne faren som springer for å demonstrere den enorme kjærligheten Gud som vår far har for sine barn. Faren han kaster seg rundt halsen på sønnen og kysser han. Husk at sønnen mest sannsynlig ikke har vasket seg. Han stinker kanskje fortsatt gris. Men faren bryr seg ikke. Han gir han en kjempeklem. Sønnen sier til faren: «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn.» Han er ydmyk framfor sin far, og han innrømmer sin synd. Og faren ser det angrende hjertet hans og hans oppriktighet. Og så finner han fram den beste festdrakten til han. Han tar sandaler på føttene hans, som et signal på at i dette huset skal han ikke være slave, han skal være sønn. Faren setter også en ring på fingeren hans. Og ringen representerer autoriteten han får til å signere kontrakter og gjøre business i familiens navn. Alt dette viser at sønnen fortsatt er arving, og at han fortsatt har tilgang på faren sin rikdom, og at han er en del av faren sitt hus. Han opplever en fullstendig tilgivelse og gjenopprettelse. Og faren, han lager en kjempefest for sønnen, som var bortkommen, men som nå har kommet hjem. I vers 24 sier faren, «For denne sønnen min var død og blitt levende. Han var fortapt og funnet.» Denne sønnen fikk oppleve faren sin gratis nåde og tilgivelse. Den tilgivelsen var gratis når han valgte å reise hjem. Men husk at denne nåden ikke er gratis for Gud. Jesus måtte dø på korset, en forferdelig, smertefull død. Men det verste var at han måtte ta på seg all verdens synd. Min og din synd. Vår synd har en kostnad, men Jesus betalte prisen på korset. Så nåden var ikke gratis fra Guds side. Han betalte en høy pris. Men takket være prisen Gud betalte, blir nåden gratis for oss. Og det først når vi vender om, drar tilbake til vår far og ber om tilgivelse, at vi får oppleve den ekte tilgivelsen, den ekte nåden og en fullstendig gjenopprettelse. Akkurat som denne bortkomne sønnen. Jeg har selv vært en kristen hele livet. Jeg har vært en kristen, men jeg har ikke alltid vært fri. Men året 2017 ble et vendepunkt for meg. Det skjedde en omvendelse. Jeg tror på et kristenliv i kontinuerlig omvendelse. At vi kontinuerlig tar til vett, kommer til oss selv, reiser oss opp og går tilbake til vår tilgivende far, når vi bortkomne og går på ville veier. Robert og jeg har jo bodd i Qatar i Midtøsten i nesten 9 år. Jeg tror Gud sendte oss til ørkenen for at den perioden skulle være med på å forme oss. Vi tilhørte en fantastisk pinsekirke i Doha i Qatar, og ca. 2000 mennesker med minst 50 nasjonaliteter gikk i den kirken. Møtene der var en enorm velsignelse og en oase midt i ørkenen. Og i 2017, da ba jeg konkret til Gud om å få en nær venninne i denne kirken. Og på det tidspunktet så hadde jeg mange ikke-kristne veninner, men jeg kjente da at jeg trengte en god kristen veninne. Jeg husker at jeg ba konkret om at du skulle være fra Colombia, fordi jeg er veldig glad i colombianere. Og jeg ba om at hun skulle bo i gangavstand fra der vi bodde. Jeg fikk bønnesvar i Angela, cirka 2 veker etter at jeg begynte å be. Angela er en fantastisk dame som elsker Jesus, og hun ble en slags mentor for meg i flere år. Hun var veldig opptatt av helliggjørelse, om hjertets helbredelse, om full overgivelse til Jesus, om lydighet til Bibelen, Guds ord, om å fornekte seg selv, ta opp korset og følge Jesus, om det spennende kristenlivet som følger med når vi lar Jesus få bli Herre i vårt liv. Jeg synes at alt hun snakket om var superinteressant, og det traff meg med full kraft rett i hjertet. Og jeg husker at jeg tenkte, hvorfor er det så få som snakker om akkurat dette i Norge? For jeg tenkte at dette virkelig var bibelske sannheter som setter mennesker fri. Bare noen få veker etter at jeg hadde tro for Angela, så møtte Jesus meg på en mektig måte hjemme i leiligheten vår i Qatar. Jeg sto og strøk klær med lovsang på i bakgrunnen. Livet var perfekt. Vi hadde det veldig bra på alle måter I Qatar. Det var varmt og sol og skein, og jeg hadde det godt. Men helt plutselig, som lyn ifra klar himmel, så begynte jeg å grine. Jeg hadde ingen kontroll. Jeg forsto ingenting. Jeg klarte ikke å slutte å grine. Og Robert, han var der, og han lurte på hva som skjedde, og jeg svarer, jeg aner ikke hva som skjer. Etter en kort stund så forstår jeg at dette åndelig. Så jeg roper til Jesus, hvorfor skjer dette? Og svaret jeg får jeg skal knuse stoltheten din, Åsil. Det viktig å påpeke at jeg på det tidspunktet virkelig forsto at Gud var min gode far, som elsket meg, og at jeg var verdifull. Men Gud visste at jeg trengte å gå djupere. Jeg trengte å forstå at Gud som en god far som veileder oss når vi bortkomne og på villspor. Han veileder oss for vårt eget beste. Det det som ekte kjærlighet, veiledning for å beskytte oss. Så når Jesus sier til meg at han skulle knuse stoltheten min, så tålte jeg det veldig godt. Det var jo akkurat det jeg trengte for å høre, for at jeg skulle få oppleve en forandring. Men jeg måtte spørre Jesus da, altså hva han mente med stolthet, for jeg forsto ikke det helt. Og da svarer Jesus, stolthet at du ikke vil overgi hele kontrollen din til meg. Og jeg svarer, ja, det stemmer. Jeg vil ikke overgi meg. For jeg litt redd for hva du kan finne på hvis jeg overgir meg helt. Og da svarer Jesus, men det bare gjennom full overgivelse at du finner friheten. Åsil, vil du bli fri? Og da roper jeg ut, ja, Jesus, jeg overgir meg helt. Ta kontrollen min, jeg vil bli fri. Og jeg ble fri. Jeg grein I nesten 2 timer, helt uten kontroll. Robert begynte å be for meg etter hvert, og han får et bibelvers til meg, 2. Korinterbrev 10, 4-5. Der står det at våre våpen ikke menneskelige, men at de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger I grus. Det handler om å rive ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg opp imot kunnskapen om Gud. Og det bibelverset traff meg. Når jeg slutta å grine da, så fikk jeg en enorm lengsel etter å lese I Bibelen. Før dette skjedde, så syntes jeg det var tungt å lese I Bibelen. Men etter dette så var det som om jeg var blind, men fikk synet igjen. Stoltheten ble knust, og jeg fikk nye åpenbaringer I Guds ord. Jeg åpnet Bibelen, og hver setning ble levende. Det traff meg, og det kløyvde sjel og ånd, marg og bein. Og denne forandringen skjedde I det jeg overgav meg helt til Jesus, og tillot han å være Herre I mitt liv. Det skjedde en overnaturlig himmelsk renselse. For Gud reiv ned gamle, stolte festningsverk og tankebygninger I mitt sinn. Etter dette så begynte jeg å be jevnlig ut ifra Salme 51,12. Salme 51,12 vel et av mine favorittbibelvers. Der står det, Gud, skap I meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd. Gud, skap I meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd. Og som et resultat av den bønnen, så har Gud de siste 4 årene jevnlig satt søkelyset på ting I mitt liv. Jeg har trengt å be om tilgivelse for å vende meg vekk ifra. Og jeg takker virkelig Gud for hans veiledning. Så de siste 4 årene, det har vært de beste i mitt liv. Men livet har ikke vært problemfritt, altså. Og det har vært en prosess, og det er fortsatt en prosess. Og livet innebærer både medgang og motgang. Men Gud kan heldigvis vende det vonde om til noe godt. Og han kan forme oss og polere oss gjennom alt som skjer i livet. Og dermed kan oppleve ny vin gjennom at vindruene blir presset. Men Jesus har altså de siste 4 årene vist meg viktigheten av å leve i lyset. Viktigheten av å tillate han å gjenopprette og helbrede hjertet mitt og sjelen min. Viktigheten av daglig overgivelse. Viktigheten av å leve i en kontinuerlig omvendelse. Og viktigheten av å ha Jesus som Herre i mitt liv. For å bli fri. For å bli heil. For å leve et spennende, overnaturlig, naturlig kristenliv. For å kjenne på Jesus sitt nærvær og hans kraft. For å leve ut den nye skapningen Jesus. Et overgitt liv er langt ifra kjedelig. Tidligere så levde jeg et gørkjedelig, tørt kristenliv. Men det skjedde en forandring, og det var at jeg begynte å ta Jesus på alvor. Jesus er Gud. Han er kongenes konge, og han er herrenes herre. Og han ønsker at vi skal involvere han på alle områder i våre liv. Det er fantastisk spennende å følge Jesus helhjertet. Jeg har ikke opplevd en kjedelig dag med Jesus de siste 4 årene. Nei, jeg har opplevd det helt motsatte. Jeg har opplevd tegn, under, mirakler og helbredelser. Jeg har sett mange mennesker bli satt i frihet. Men det starter med en overgivelse der vi tillater Jesus å være Herre. Der han får veilede oss, og der vi ber jevnlig om at Jesus får lov å skape et rent hjerte i oss. Der han får slippe til på alle områder. Og når Jesus setter søkelyset på noe i livet vårt, la oss reise oss opp og vende om for å oppleve friheten. Vi mennesker har ånd, sjel og kropp. Og sjelen den kan ha fått mange sår og skrammer gjennom livet. I Lukas 4,19 sier Jesus at han kom for å helbrede det sønderknuste hjertet, og for å rope ut frihet for fanger. Han kom for å helbrede sjelen vår og gjenopprette oss. Sånn som denne sønnen som fikk full gjenopprettelse hjemme hos sin far. Vi mennesker er helt forskjellige og har helt forskjellige historier og reiser i livet. Noen har vært langt vekke fra sin far, andre har ikke vært så langt vekke. Det kan hende at du ikke har gått så langt vekk som sønnen i denne historien, men at du allikevel er langt nok vekke til at det er viktig å reise seg og gå tilbake. Reis deg nå og gå hjem til din tilgivende far. Overgi absolutt alt til Jesus. Gi han alt, han tåler det. Det er først da at han kan helbrede det som er smertefullt. Jeg har erfart det mange ganger. Og for å klare å overgi oss, trenger vi å lære oss å stole på Gud. Gud er virkelig til å stole på. Vi trenger å lære oss å tro at han er full av kjærlighet. At han er som den tilgivende far som springer imot oss og kaster seg rundt halsen på oss og gir oss en god klem. Han gir oss en festdrakt, sko og en ring for å vise at vi fortsatt er arvinger. Det er dette som er Guds kjærlighet til oss mennesker. Men han vil at vi, med vår egen frie vilje, skal ta dette valget selv. Det du kan si for eksempel, Jesus, jeg overbevist om min egen synd. Og jeg vet hva jeg må gjøre for å komme meg vekk herifra. Jeg reiser meg, og jeg går tilbake til min far, som full av tilgivelse og kjærlighet. Takk, Jesus, for at du elsker meg. Tilgi meg alt det gale jeg har gjort. Jeg tror at du min gode, barmhjertige, tilgivende far. Jeg tror at du allmektig og har full kontroll. Jeg stoler på deg, jeg overgir meg helt til deg. Jeg gir deg hele min kontroll. Jeg vil at du, Jesus, skal være min frelser og min Herre. Skape meg et rent hjerte og gi meg en ny og stødig ånd. Amen.